Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumissa, sen luvussa 5 ja jakeissa 1:11, ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa 2 venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: "Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Tähän Simon vastasi: "Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket." Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja." He vetivät veneet maihin, jättäen kaiken, lähtivät seuraamaan Jeesusta. Päivän evankeliumissa piirretään eteemme Jumalan suunnitelman suuri verkko tai kudelma, jossa eri asiat nivoutuvat toisiinsa. Jeesus vaeltaa, opettaa ihmisiä ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Keskellä tätä työtään hän astuu näennäisen sattumanvaraisesti toiseen 2 veneestä, jotka nyt vain sattuvat olemaan siinä sopivasti käsillä. Hän ilmeisesti halusi hieman kauemmas tunkeilevasta väkijoukosta voidakseen opettaa heitä. Ainakin Markuksen evankeliumin 3 luvussa kerrotaan vastaavanlaisesta tilanteesta, ja siinä kerrotaan, että tungeksinta Jeesuksen ympärillä oli niin kovaa, että hän oli vaarassa jäädä jalkoihin. Sellaisessa tungeksinnassa ei opettaminenkaan tainnut oikein onnistua. Jeesus tarvitsi tilaa ympärilleen, mutta niin, että ihmiset silti voisivat kuunnella häntä. Ja järvi ja vene tarjosivat tähän loistavan mahdollisuuden. Paikalta poimitut kalastajat kokevat sitten suuren ihmeen suunnattoman kalansaaliin muodossa. Eivätkä yllätykset päivän evankeliumin osalta jää vielä siihenkään. Näistä paikalle sattuneista veneistä Jeesus poimii 4 miestä, joista tuli hänen opetuslapsipiirinsä ydinjoukko, hänen lähimmät opetuslapsensa 12 joukosta. Pietari, tämän veljen Andreaan sekä ukkosen Jyrinän pojat Johanneksen ja Jaakobin. 4 arkisesta kalastajasta tulee 4 suurta apostolia. Mutta mitä tässä oikein tapahtui? Johtaako Jumala juuri tarkkaan valitut erityiset ihmiset oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan? Vai onko hän niin kuin savenvalaja, joka voi vain kuopasta lapiollisen savea ja muovata siitä mitä hienompia teoksia tahtonsa mukaan? Eli osaako hän tarkkaan valita semmoiset sopivat lahjakkaat poikkeusyksilöt palveluksensa niin, että kaikki näytti niin kuin se olisi ollut sattumaa? Vai olisiko hän voinut hengellään tehdä kenestä tahansa, vaikka sinusta, Pietarin tai neitsyt Marian? Luther ajatteli jälkimmäiseen tapaan. Hän kirjoittaa neitsyt Mariasta seuraavasti: "Maria siis haluaa sanoa: Jumala on katsonut minuun köyhään, halveksittuun, mitättämään tyttöseen, vaikka hän olisi hyvin voinut löytää rikkaita, korkeita, jaloja, mahtavia kuningattaria, suurten herrojen ja ruhtinaiden tyttäriä. Olisihan hän voinut löytää Hannaan ja Kaifaan tyttäret, jotka olisivat olleet ylimmät maassa. Mutta hän loi silmänsä minuun täynnä sulaa hyvyyttä ja otti käyttöönsä näin halvan ja väheksytyn tytön. Sillä hänen edessään ei tule kenenkään kerskailla olevansa johonkin arvollinen, ja minunkin täytyy tunnustaa, että kaikki on sulaa armoa ja hyvyyttä, eikä mikään ole minun ansiotani tai hyvyyttäni. Näin Luther. Jos Pietarilta olisi kysytty tuona kutsun päivänä, olisiko hän sopiva Messiaan, Jumalan vuosisatoja odotetun suuren pelastajan ykkösmieheksi, hän olisi varmasti ajatellut samoin kuin Maria tuossa Lutherin tekstissä. Luulen, että hän olisi juossut karkuun kaavun liepeet lepattaen, jos olisi ymmärtänyt, miten korkea oli Jeesuksen tarjoama paikka. Apostolien ruhtinas. Se kallio, jolle Kristus perustaa seurakuntansa. Oikeastaan meidän ei tarvitse edes arvuutella. Päivän evankeliumin jae 8 kertoo kaiken. Aavistellessaan Jeesuksen jumalallista voimaa, Pietari huutaa, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies. Ja tämä siis ennen kuin Jeesus edes kutsui häntä seuraamaan. Pietari siis koki olevansa väärä mies edes olemaan vapahtajan seurassa. Liian huono, kelvoton, syntinen mies. Ja vastaavan kaltaisia reaktioita näkyy läpi Raamatun Jumalan kohdatessa näitä Raamatun merkittäviä henkilöitä. Mooses ei halunnut lähteä Jumalan puhemieheksi pelastamaan kansansa Egyptin orjuudesta. Hän koki, ettei hän osaa puhua riittävän hyvin, eikä hän varmaan muutenkaan tuntenut itseänsä päteväksi hommaan. Eikä hän varmaan sitä ollutkaan. Profeetta Jesaja valitti omaa syntisyyttään, kun Jumala kutsui hänet profeetaksi. Ja sama tiedetään joistain muistakin profeetoista. Apostoli Paavali luonnehti itseään syntisistä suurimmaksi tämän päivän kirjetekstissä. Näin kun apostolien päivässä ollaan, niin mietitäänpä niitä 12 apostolia joukkiona. Eli heidän taustansa ja koulutuksensa ja työhistoriansa ei ollut kaikkein paras tähän korkeaan tehtävään. Tämän päivän evankeliumissa Jeesuksen lähimmäksi ydinjoukoksi muodostui 4 oppimatonta ruumiillisen työn tekijää, kalamiestä. Useimmista muista apostoleista emme Raamatun perusteella tiedä sitäkään vähää, mutta tiedämme, että apostolien joukkoon mahtuu lisäksi ainakin yksi ammattimainen talousrikollinen tai maanpetturi, kuinka vaan, ja yksi kiivas terroristi, ja yksi kaveri, joka oli niin ahne, että rahasta myi oman mestarinsa. Joten erikoisen joukon Jeesus kaiken kaikkiaan haali seuraajikseen. Kyllä Israelista olisi löytynyt kunnianarvoisia ja oppineitakin miehiä, suuria puhujia, suuria Raamatun tuntijoita, hyvää sukua ja ihmisten arvostamia, mutta heidät ohitettiin ja nämä kalamiehet valittiin. Myöhemmin joukkoon liitettiin apostoli Paavali, joka tosin oli hyvin koulutettu fariseus, mutta olipahan myös vanha kristittyjen vainoaja, oikea arkkivihollinen. Eli kaikki kyllä viittaa siihen, että Jumala itse teki ihan tavallisista, arkisista ja aika merkityksettömistä, joskus aika isoja vikoja omaavista ihmisistä, omia arvokkaita työkalujaan. Apostoli Paavali kiteyttää tämän toisen korinttilaiskirjan 4. luvussa. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Myös Jumalan ihmiset ovat kuin saviastiat, arkisia ja jokapäiväisiä. Mutta sisällä vaikuttaa suuri aarre, evankeliumin ilosanoma ja Jumala itse, Jumalan pyhä henki. Vielä rajummin Paavali sanoo tämän ensimmäisen korinttilaiskirjeen 1. luvussa jakeissa 27-31. Näin Paavali. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Hieno kohta Raamatussa. Voisi oikeastaan sanoa, että tämä on semmoinen Jumalan tavaramerkki. Kun Jumala tekee pelastushistoriassaan tämmöisiä henkilövalintoja, hän melkein aina valitsee inhimillisesti katsoen väärin. Meillä ihmisillä on hyvät ja varmat kriteerimme valinnan tekemiseen, mutta Jumala ei tunnu lainkaan kunnioittavan niitä. Kun ihmiset yleensä valitsevat henkilöitä johonkin tärkeään tehtävään, he valitsevat jonkun sellaisen, joka on jo valmiiksi jotain suurta ja arvostettua. Kun ministeripaikkoja jaetaan, niin siihen valitaan yleensä kokeneita ja jo kannuksensa hankkineita poliitikkoja ja puolueen kärkikaartia. Työhaastattelussa etsitään useimmiten kokenutta ja osaavaa, älykästä ja ammattitaitoista. Kalliitten huippuelokuvien sankarit ovat yleensä niitä jo monista muista Hollywood-elokuvista tunnettuja tähtinäyttelijöitä. Kun koululaiset valitsevat liikuntatunnilla itse joukkueita peliin, ensiksi valitaan ne luokan urheilusankarit. Mutta Jumala tekee toisin. Hän valitsee yleensä aina inhimillisesti katsoen ihan kummallisesti. Apostoleista ja Mariasta olikin jo puhe, mutta ihan samoin kävi esimerkiksi vanhan testamentin patriarkkojen kohdalla. Ajatellaan patriarkkoja, uskon isiä. Esikoinen oli muinoin isänsä perillinen, juuri esikoiselle kuului erityinen siunaus, ja hänen tuli seurata isänsä tämän jälkeen. Mutta kuinka toimii Jumala? Abrahamilla oli kaksi poikaa, Ismail ja Iisak. Jumala valitsi Iisakin nuoremman. Iisakilla oli kaksi poikaa, Esau, se esikoinen, ja sitten Jaakob. Taas Jumala valitsi Jaakobin, sen nuoremman. Ja Jaakobin pojista sai Jumalan siunauksen Joosef, joka hänkin oli nuoremmasta päästä. Ja entäpä kuningas Daavid sitten? Jumala lähetti profeetta Samuelin betlehemiläisen Iisain luo voitelemaan yhden hänen pojistaan kuninkaaksi. Nähdessään Iisain komeat ja sotaisat pojat, profeetta Samuel oikein innostui esikoisesta. Eivätkä muutkaan hullumpia olleet. Leveäharteisia ja uljaita miehiä, selvää kuningasainesta. Daavidia kuopusta ei vaivauduttu edes kutsumaan paikalle. Keskenkasvuinen paimenpoika ei kuninkaaksi kuitenkaan kelpaisi. Mutta niin vain Jumala oli katsonut kuninkaaksi kansalleen juuri sen keskenkasvuisen Daavidin, jota ei pidetty sen arvoisena, että hänet olisi kutsuttu samaan riviin näiden komeiden ja uljaiden isoveljien kanssa. Jumalan valinta on aina suvereeni. Ja Jumala harvoin mieltyy mahtavaan ja arvonsa tuntemaan. Hän useinkin valitsee sen, joka ei mitään ole. Jumalan silmissä on hyvä asia nähdä itsensä oikeassa valossa. Ja näin kunnia menee Jumalalle, jolle se oikeasti kuuluukin. Jumala siis valitsee sen, mikä ei itsessään ole mitään erityisen hienoa ja ihailtavaa, ja tekee hänestä, mitä itse haluaa. Tämä on tietenkin erittäin hyvä uutinen. Emme voi olla liian huonoja Jumalalle. Hän voi tehdä työtään meistä vähäisimmässäkin, käyttää aivan jokaista ja tehdä lapsekseen sellaisen, jonka täytyy Pietarin tavoin huutaa. Minä olen syntinen ihminen. Eli jos emme ole sitä parasta A-ryhmää, ihailtuja ja tunnettuja, ei se haittaa. Jumala rakastaa ja etsii juuri puutteellisia, rikkinäisiä, armoa tarvitsevia ja apua anovia. Ei Jumalan edessä tarvitse ylittää rimaa voidakseen päästä hänen lapsekseen. Oikeastaan päinvastoin. Pitää tietää, ettei voi mitenkään ylittää sitä rimaa. Ja se avaa tien Jumalan valtakuntaa. Mutta tämä on samalla ehkä vähän huono, ainakin vähän mietityttävä uutinen myös. Jos Jumalan tarkka silmä poimisi kansojen keskeltä ne taitavat, lahjakkaat, teräväksi hiotut, parhaat A-ryhmäläiset valituiksi aseikseen, me olisimme vapaat. Voisimme rauhassa sanoa, että hieno juttu, mutta eihän tämä meitä koske. Minä en ole mikään apostoliruhtinas. En kaikessa en taitava ja rohkea sosiaalinen, en taitava puhuja, en vakuuttava suostuttelija. Menköön ne taitavat ja palvelkoot Herraa. Mutta nyt tilanne on vähän toinen. Jos Jumala tekee työkaluikseen niitä, jotka eivät ole erityisen taitavia, erityisen hyvin valmistettuja, erityisen älykkäitä, olemmekin äkkiä kaikki sopivia Jumalan palvelukseen, evankeliumin ilouutista viemään. Eikä siinä kysytä älykkyysosamäärää tai oppiarvoja tai ammattitutkintoja. Ja kun Jumala itse vastaa työstään, hän voi kääntää myös meidän puutteemme voitokseen. Ja oikeastaan me emme taida olla edes niin hirveän huonosti varustettuja näin arvokkaaseen tehtävään. Melkein jokainen meistä omistaa Raamatun. Toisin kuin apostolit ja heidän aikalaisensa, ei kellään ollut Raamattua omanansa. Ja useimmat meistä ovat taineet Raamattua vähän lukeakin, toiset vähän enemmänkin. Ja aika moni on lukenut läjäpäin hyviä hengellisiä kirjoja, kuunnellut hyviä hengellisiä radio-ohjelmia ja saarnojakin aika lailla. Useimmilla meistä on kouluja käytynä aika paljon enemmän kuin apostoleilla keskimäärin. Useimmilla kai jotain 9 ja 25 opiskeluvuoden välillä. Eli siitäkään ei kiikasta. No, päivän evankeliumi sisälsi kaiken muun hyvän ohessa myös kuuluisan kuvauksen Pietarin kalansaaliista. Jeesus käskee väsyneitä ja ilman saalista jääneitä kalastajia heittämään verkkonsa veteen. Ja tässä vaiheessa Pietarikin ihan selvästi hiukan jo hyydähtää. Hän muistuttaa mestarille, että takana on kokonainen yön kalastus ilman saalista. He olivat jo lopettaneet, he olivat puhdistamassa verkkojansa ja kaikki oli valmista kotiinmenoa varten. Taitavat kalastajat olla jo valmiiksi väsyneitä ja turhan työn päälle he on vielä istuneet pitämässä venettänsä Jeesuksen puhujalavana. Eli turhaa työtä olisi moinen aamukalastus, mutta tehdään sitten, kun Jeesus käskee. Ja kalansaalis, jonka Pietari sai totellessaan, oli ylitsevuotavan valtava. Ja ihmeeksi tapahtuneen ymmärsi myös Pietari kumppaneineen. Tuskin Pietari muuten olisi heittäytynyt hädissään Jeesuksen jalkojen juureen. Kalansaalis oli Jumalan kalansaalis, ei ihmisten. Ja kalansaalis oli toki valtava, mutta tuskinpa pelkät kalat on saaneet Pietarin huudahtamaan. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Pietari näki Jeesuksessa Jumalan viisauden ja Jumalan voiman. Ja vielä enemmän, Jumalan viisauden valossa hän näki myös itsensä, oman elämänsä ja tekonsa. Jumalan voiman rinnalla oma viisaus ja pätevyys on ei yhtään mitään ja hulluutta. Hän näki, miten mahdotonta hänen oli omin voimin kelvata Jumalalle. Ja juuri sellaisena hän sai Kristuksen tähden olla Jumalan oma, Jumalan kutsuma ja Jumalan lähettämä mies, apostoli. Se, mitä tapahtui Jeesuksen kutsuessa Pietarin ja ensimmäiset opetuslapset, oli esikuva apostolin tehtävästä. Jeesus sanookin tekevänsä näistä arkisista kalamiehistä ihmisten kalastajia. Heidän tuli kertoa hyvää sanomaa Jeesuksesta, auttajasta ja pelastajasta. Ja jälleen Jumala teki mahdottomia. Kristinuskon räjähdysmäinen leviäminen kaikkeen maailmaan olisi ollut mahdotonta, mikäli se olisi ollut riippuvaista vain apostolien omista kyvyistä. Kuinka ihmeessä se olisi ollut mahdollista tämmöisille aroille, pääsääntöisesti kouluja käymättömille ja pakanoita karsastaville galilealaismiehille? Tuskin mitenkään, ellei Jumala itse olisi ollut sanomansa takajana. Ihmisten kalastajien kalansaalis oli Jumalan kalansaalis, ei ihmisten. Jotain tästä välittyy Jeesuksen omista sanoista Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jakeessa 17. Jeesus sanoo, joka tahtoo noudattaa Jumalan tahtoa, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jumala itse vastaa sanomastaan. Hän itse seisoo sen takana. Kysymys ei ole julistajien taidoista, kaunopuheisuudesta, heidän vaikuttavuudestaan, vaan luojan voimasta vaikuttaa itse omiin luotuihinsa. Ja tämä on totta myös nykyään. Eivät enkelit vie erityisemmin tai useimmiten ilosanomaa pelastajasta Jeesuksesta maan ääriin, vaan ihan tavalliset ihmiset. Hyvää sanomaa kerrotaan kahvipöydissä ja saunalauteilla, sitä julistetaan kirkoissa ja toreilla, sitä välitetään ruokkimalla nälkäisiä ja paikkailemalla haavoittuneita. Sitä viedään laulamalla vanhuksille hengellisiä lauluja, sitä edistetään rukoilemalla ja tukemalla rahallisesti. Sen lähettäjiä on me viime kädessä kaikki me Jumalan omat, Jumalan lapset. Jokaisella meistä on paikkamme tässä tehtävässä. Ja se on tarkoitettu ihan kaikille kristityille. Joku on tarkoitettu lähtemään sinne maan ääriin saakka, toinen kutsutaan sitkeäksi esirukoilijaksi ja kolmas auttamaan lompakollaan. Ja kuten aina ennenkin, Jumalan hyvän sanoman sanansaattajilla on paljon kaikenlaista vikaa ja heikkouksia. On kulmikasta luonnetta, kömpelyyttä hyvän asian esittämisessä, vanhoja haavoja sielussa, helmasyntejä. Eivätkä evankeliumia esillä pitävät ihmiset nykyäänkään ole niitä kaikkein rikkaimpia, viisaimpia ja ihailuimpia. Paavalin kommentti siellä ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on vieläkin hyvin totta, kun uskovaisesta puhutaan. Ei ole montakaan ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mutta myös se evankeliumi, jonka nuo Galilean meren kalastajat saivat tehtäväkseen julistaa, on edelleen sama. Se on yhä muuttumaton ja yhtä vaikuttava kuin silloin miltei 2000 vuotta sitten. Se on tarkoitettu jokaiselle ja sen voi kuulla jokainen, joka tietää niin kuin Pietari olevansa syntinen ihminen. Se on sanoma rististä ja rakkaudesta. Se on sanoma Jumalan pojasta, joka kuoli puolestasi ja kuollessaan avasi sinulle tien. Tien pois pimeydestä valoon ja Jumalan valtakuntaa. Ja tällä sanomallaan hän kutsuu ihmisiä tänäänkin joka puolella maailmaa. Eikä kukaan voi sitä kutsua vaientaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, että saamme kaikessa turvautua sinuun, rakas Jumalamme. Kiitos, että Jeesuksen sovitustyö riittää tekemään meistä tänäänkin sinun lapsiasi ja peittämään kaikki meidän monet syntimme. Pyydämme anteeksi, että emme ole aina olleet valmiit viemään eteenpäin tätä suurta ilosanomaa, sitä välittämään ympäristöömme ja lähipiiriimme. Pyydämme, että siunaat ja vahvistat meitä jakamaan hyvää uutista sanoin, teoin, rukouksin ja taloudellisesti. Herra, että kaikki tulisivat tuntemaan sinut ja pelastuksen. Tätä pyydämme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.